การภาวนาเราต้องรู้จักคำว่าพอดีการที่เราจะกำหนดลมหายใจถ้าการเพ่งของเรามันแรงเกินไปก็ไม่ดีถ้ามันเบาเกินไปมันก็ไม่ดีทันทีเหมือนกับว่าเราจะจับลูกกายอยู่ในอุ้งมือถ้าจับแน่นเกินไปมันจะตายจับค่อยเกินไปมันจะเป็นหนีต้องรู้จักจับให้มันพอดีให้ประคองไว้จะรู้จักว่าทำยังไงฉันจะให้ใจของเราไม่สงบเกินไปแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านเกินไปก็มาสงบเกินไปนะมีสองอย่างกำหนดที่ทำในความโมหะสมาธิคือกำหนดลมมันก็สบายอยู่กับความสบายแต่แทนที่จะกำหนดลมมันก็กำหนดความสบายเป็นอารมณ์ใจของเราไม่ค่อยเลื่อนลอยมันอยู่ตรงนี้แต่มันไม่รู้อะไรแน่ชัดถ้าออกจากสมาธิก็จะถามตัวเองว่าเมื่อกี้ตื่นอยู่หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ถ้าหลับก็ไม่เชิงมันกึ่งกลางๆสบายอยู่สงบอยู่แต่มันไม่มีสติสติมันอ่อนมากนี่ก็ใช้ไม่ได้อีกอย่างนึงที่ว่าสงบเกินไปกำหนดหนักลงไปหนักลงไปหนักลงไปอะไรเกิดขึ้นมาก็มารับจำจะดิ่งลงไปเลยหูดับความรู้สึกในร่างกายดับหมดเลยอยู่ได้นานแต่ไม่รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปอยู่ช่วงนึงก็เหมือนกับว่าไม่กี่วินาทีก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้อยู่ไม่ถึงกับหลับแต่มันไม่ได้รับรู้อะไรนอกจากมันมืดไปหมดนี่ก็ไม่ดีอีกบางคนก็ยังเข้าใจว่านี่คือนิพพานมันอะไรเป็นอะไรมันดับที่มันไม่ใช่มันท่านเรียกว่าอสัญญาไม่มีสัญญาเป็นมิจฉาสมาธิไม่มีทางที่จะเกิดปัญญาได้แต่ทางตรงกันข้ามปล่อยให้ใจเลื่อนลอยเลื่อนไปนู่นเลื่อนไปนี่ว่าใจมันจะคิดอะไรก็ตามความคิดไปใจก็ไม่มีหลักจะลอยไปทางไหนมันก็ไปของมันทำใจให้เป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิก็สมาธิพอดีนั้นต้องมีอารมณ์เดียวแล้วก็อยู่กับอารมณ์เดียวนั้นเช่นลมหายใจที่เรากำหนดอยู่เนี่ยแต่ความคิดที่จะไปที่อื่นเราไม่ต้องไปตามมันไม่ต้องไปสนใจมันและไม่ต้องไปจับมันด้วยแต่ถ้าว่ามันจิตใจของเราเหมือนคณะกรรมการหลายคนอยู่ในนั้นเขาจะพูดเรื่องก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสนใจเขาเราอยู่ของเราดูแลลมของเราศึกษาว่าแบบไหนมันสบายที่สุดสำหรับเราในขณะนี้ก็ร่างกายของเราต้องการอะไรจิตใจของเราต้องการยังไงบางครั้งมันก็เพลียไปเราต้องการกำลังบางครั้งมันเครียดกันไปต้องการพักผ่อนคลายความเครียดมันต้องการแบบไหนแล้วก็ให้มันให้รู้จักอ่านอาการก็มันออกบางครั้งก็ลมยาวก็สบายพอดีบางครั้งลมสั้นก็พอดีบางครั้งเราต้องการกำลังให้มันมากขึ้นก็นักเข้ายาวออกสั้นเมื่อเราจะคลายความเครียดก็เข้าสั้นออกยาวอย่างท่านพ่อเลยคอยสังเกตว่าคนเราต้องแก่ลงไปก็มักจะเอาเข้าสั้นออกยาวเข้าสั้นออกยาวกำลังกายมันก็ถอยเพราะฉะนั้นให้ปรับให้มันพอดีแก่ความต้องการเข้าใจมันสมบูรณ์จริงๆครับสม่ำเสมอพอดีทุกอย่างปรกรรมเราได้จังหวะที่พอดีเราก็นึกให้ความพอดีนั้นแผ่ทั่วตัวก็ขยายความรู้สึกของเราแล้วก็ไล่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเริ่มด้วยฝ่าเท้าขึ้นมา ตรงไหนที่มันเครียดตรงไหนที่มันรู้สึกว่าเจ็บขาดก็จะคลายไปด้วยจนถึงหัวกล้ามเนื้อเล็กๆในหน้าของเราให้มันคลายแต่สติของเราสัมปชัญญะของเราก็ต้องให้มันมั่นคงไม่งั้นมันจะลื่นลอยไปแล้วกายใจของเรามีงานทำแต่งานไม่ใช่งานภายนอกมันงานภายในมันจะเป็นสมาธิได้จะเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อเกิดปัญญาขึ้นมาบางคนก็เข้าใจว่าสมาธิอย่างหนึ่งวิปัสสนาอีกอย่างหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยอธิบายแบบนั้นท่านบอกว่าต้องการสมถะต้องการวิปัสสนาต้องให้ใจเป็นสมาธิแต่ที่ใจจะเป็นสมาธิก็ต้องใช้สมถะเหมือนกันใช้วิปัสสนาคือความเข้าใจในการปรุงแต่งในจิตใจของเรามันเดินด้วยกันถ้าไม่ได้แตกแยกจากกันเป็นตัวมันจะหนักไปทางซ้ายทางขวาเมื่อเราเดินไปต้องอาศัยขาสองขาจะหนักทางซ้ายทางขวาอันไหนข้างไหนมันจะเข้าไปข้างไหนมันจะอยู่เอาไว้ได้จังหวัดพอดีก็จะยิ่งสงบจะได้เห็นอะไรมากขึ้นมากขึ้นในตัวเองพอมันเห็นมากขึ้นมันก็ยิ่งรู้จักวิธีที่จะแต่งให้มันสงบได้ลึกลงไปมันคงขึ้นมาแต่มาได้ลึกถึงขนาดว่าไม่รู้อยู่ทั่วตัวด้วยความพอดีกับปัญญามันจะเกิดตรงนี้ที่เรารู้จักพอดีเราจะอ่านหนังสือท่านบอกว่าต้องดูไตรลักษณ์ต้องดูนั่นดูนี่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็ความที่เราสังเกตเองได้อะไรเป็นทุกข์อยู่ตรงไหนและที่เราทำอะไรอยู่ทำไมมันทุกข์เราก็รู้จักละแต่ไหนที่เป็นเรื่องของมรรคเราก็เจริญก็รู้จักหน้าที่ของเรามาทำให้มันกลมกลืนกันปัญญาของท่านจึงกลายเป็นปัญญาของเราก็ท่านเห็นเองเราเองก็ต้องเห็นเองมันจึงจะละได้มันจึงจะหลุดได้ในจิตใจของเรา